Κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα για μένα, κύριε Αγγελόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα και ο Σοκράτες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για το Σύλλογο.
Ναι, είναι τιμή μας και ξέρουμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι, είναι δύσκολο να έρθετε και στο στούντιο.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα φεύγει η αποστολή για Βόλο, κατηγορία Παμπέδων Παγκορασίδων, αλλά ευτυχώς τα έχουμε ετοιμάσει όλα, οπότε δεν έχουμε πλέον άλλες υποχρεώσεις. Την άλλη εβδομάδα είναι και έφηβοι κορασίδες, οπότε στην ουσία τελειώνουμε, κλείνουμε για φέτος. Ξεκούραση, διακοπές και από τον Οκτώβριο πάλι.
Υπάρχουν δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, έντονες διεργασίες, έντονες...
Είναι το αποκορύφωμα, είναι δηλαδή όλη τη χρονιά. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει προπονήσεις από το Σεπτέμβρη, περάσανε χειμερινό πρωτάθλημα, φτάσαμε τώρα το καλοκαίρι για να στείλουμε αποστολή στο Βόλο 5 παιδιά στην κατηγορία Παμπέδων Παγκορασίδων και την άλλη εβδομάδα στην Πάτρα άλλα 5 παιδιά στην κατηγορία Εφήβων Νεανίδων Κορασίδων.
Πείτε μας, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Να τα πάρουμε στην αρχή, είναι, βέβαια.
Ναι. Κάποιος που δεν γνωρίζει τον κολυμβητικό όμιλο, λίγα λόγια να καταλάβει ο καθένας.
Ο κολυμβητικός είναι στην ουσία ο αρχαιότερος όμιλος κολύμβης που υπάρχει στην Αρκαδία. Έχει έτος ίδρυσης το 1985. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει την τύχη να είναι συνεχώς ανοιχτό το κολυμβητήριο, γιατί τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε μεγάλες διακοπές στο κολυμβητήριο, σχεδόν εποχιακά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδώσει αυτά που πρέπει καταστατικά να κάνει, να βγάλει αθλητές. Τα τελευταία χρόνια με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και με την τωρινή δημοτική αρχή έχουμε την τύχη να λειτουργεί συνεχώς το κολυμβητήριο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αθλητές που ασχολούνται με την κολύμβηση πιο εντατικά και να μεγαλώνει και η ομάδα του κολυμβητικού ομίλου. Ταυτόχρονα μεγαλώνει και γενικώς η κολύμβηση στην πόλη, γιατί αυξάνονται και οι σύλλογοι. Έχουμε βρεθεί πλέον να είμαστε 3-4 σύλλογοι στο κολυμβητήριο.
Άρα τα τελευταία χρόνια δηλαδή υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες εγγραφές θεωρείτε?
Υπάρχουν λιγότερες εγγραφές στα μαθήματα, στα τμήματα εκμάθησης. Παραμένουν περισσότερα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν. Εγώ πρόλαβα μια εποχή που κάποια παιδιά για να πάνε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάναμε κάποιες προπονήσεις στο Ναύπλιο. Δηλαδή έκλεισε το κολυμβητήριο νωρίτερα λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος και αναγκαστήκαν τα παιδιά να πάνε στο Ναύπλιο. Ζήσαν οι παλιότεροι εποχές που τα παιδιά που ετοιμαζόντουσαν να πάνε στις μεγάλες κατηγορίες ξαφνικά βρισκόντουσαν 6 μήνες, 3 μήνες, 1 χρόνο χωρίς κολυμβητήριο. Αυτό ήταν αποθαρρυντικό. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις πόλεις εδώ της Πελοποννήσου, με ξέρεις την Πάτρα και την Τρίπολη. Και η Καλαμάδα τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί κάπως καλύτερα. Το ότι το κολυμβητήριο κατάλαβαν όλοι οι θύνοντες ότι δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά, δεν μπορεί να λειτουργεί τμηματικά και αποφάσισαν να το λειτουργήσουν σωστά, που είναι και πιο οικονομική η λειτουργία του, βοήθησε στο να αυξηθούν και τα παιδιά που ασχολούνται με την κολύμβηση.
Αυτή τη στιγμή, στον κολυμβητικός όμιλος, πόσα παιδιά και αθλητές φιλοξενεί?
Η προαγωνιστική και αγωνιστική του ομάδα είναι γύρω στα 40 παιδιά. Όλες οι ηλικίες. Τα τμήματα εκμάθησης ποικίλουν ανάλογα το μήνα και την περίοδο. Δεν υπάρχει κάποιος στάνταρ αριθμός. Ξεκινάμε τις εγγραφές, μπορεί να έρθουν και 100 και 150 και 200 παιδιά και τον επόμενο μήνα λόγω ιώσεων, λόγω ότι είναι μικρά, λόγω ότι κάνει κρύο στην Τρίπολη, αν και το κολυμβητήριο δεν κάνει κρύο, να έρθουν τα μισά. Δεν υπάρχει κάποιο σταθερό. Αλλά αυτό που απασχολεί το σύλλογο σαν σύλλογο κολύμβησης είναι ότι εκτός από την εκμάθηση, ότι όλα τα παιδιά πρέπει να ξέρουν πλέον κολύμβη, είναι να μείνουν, να μπορέσουν να συνεχίσουν τα παιδιά που θέλουν, οι γονείς που θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, να κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια για την υγεία τους, για τα ίδια τα παιδιά, ότι μπορούμε να τους το δώσουμε αυτό πλέον.
Προπονητές πώς είναι αυτή τη στιγμή?
Προπονητές ο κολυμβητικός αυτή τη στιγμή απασχολεί 6. Δύο ασχολούνται κυρίως με το τμήμα προαγωνιστικών και αγωνιστικών και οι υπόλοιποι 4 με την εκμάθηση.
Επειδή είπατε, μιας αναφέρατε τα τμήματα, πόσα τμήματα υπάρχουν, να μας πείτε λίγα?
Ξεκινάμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πλέον όλες τις ηλικίες. Από βρεφικό τμήμα είναι κάτι καινούριο. Στην Τρίπολη ήταν σχετικά καινούριο. Η βρεφική κολύμβηση είναι κάτι που γίνεται παγκόσμια. Τα βρέφη, όπως ξέρουμε όλοι, έχουν την τάση και την επαφή με το νερό. Αν δεν τη χάσουν για μεγάλο διάστημα, νιώθουν ακόμα σαν να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Οπότε έχουν δημιουργηθεί βρεφικά τμήματα. Τα παιδιά αυτά είναι και οι καλύτεροι μαθητές μετά στα επόμενα τμήματα. Δηλαδή, όταν φτάνουν στην ηλικία των 4 χρονών που μπαίνουν στα κανονικά τμήματα εκμάθησης, είναι ήδη αστέρια. Ξέρουν τα περισσότερα. Απλά τον πρώτο καιρό κάνουν μαζί με τη μαμά ή τον μπαμπά στην πισίνα. Είναι πιο παιχνιώδες το μάθημα, αλλά η επαφή με το νερό και η εκμάθηση, οι σωστές αναπνοές και όλα αυτά δίνονται από τους πρώτους μήνες της ζωής ενός παιδιού. Μετά συνεχίζουμε στα τμήματα εκμάθησης που είναι μέχρι παιδιά 18 χρονών. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε και τμήματα ενηλίκων, το οποίο είναι πιο πολύ για θέμα γυμναστικής, ας πούμε, διασκέδασης. αλλά έχει μπει και αυτό στη ζωή μας μέσα. Πολλοί προτιμούν το κολυμβητήριο αντί για το στίβο ή το περπάτημα. Οπότε καλύπτουμε και αυτή την ανάγκη.
Ο στόχος του κολυμβητικού ομίλου.
Ο στόχος του κολυμβητικού ομίλου και καταστατικά κάθε όμιλος έχει σκοπό την ανάδειξη του αθλήματος που καλλιεργεί. Για να το κάνει αυτό, αναγκαστικά πρέπει να καλύψει όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ώστε και να μπορέσει οικονομικά να ανταπεξέλθει σε αυτό το στόχο που έχει τον κύριο, αλλά και να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί ο κολυμβητικός και ο κάθε κολυμβητικός σύλλογος πλέον δεν υποστηρίζεται από κανέναν φορέα και καθόλου από την πολιτεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον καμία χρηματοδότηση, δεν υπάρχει τίποτα στους συλλόγους που ασχολούνται με την κολύμβηση και από όσο ξέρω, με εξαίρεση ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Με κανένα άλλο άθλημα, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να καλύψει όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορεί για να μπορέσει να καλύψει το βασικό του στόχο που είναι ο αθλητισμός, η κολύμβηση σαν αθλητισμός πλέον.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέτε ότι τα τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης έχει δυσκολευτεί πολύ η προσπάθειά σας.
Να σας δώσω να καταλάβετε ότι τα παιδιά που θα πάνε τώρα να συμμετέχουν και μερικά από αυτά συμμετέχουν είναι μέσα στην πεντάδα στους χρόνους τους όλη την Ελλάδα. Θα πληρώσουν από την τσέπη τους όχι μόνο όλα τα έξοδα, αλλά θα πληρώσουν και παράβολες συμμετοχή στους αγώνες. Παλιά συνηθιζόταν και οι πρώτοι 8 στους τελικούς των αθλημάτων, φιλοξενούντουσαν εκεί που γίνονταν οι αγώνες, τους πληρωνόντουσαν κάποια έξοδα. Τώρα πλέον πληρώνουν όλοι, ακόμα και στο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που έγινε πριν 2 εβδομάδες στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Οι αθλητές για να δηλώσουν συμμετοχή πληρώνουν παράβολο. Εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Και όλα αυτά τα επομίζονται πρώτα οι γονείς. Και δεύτερον, ο σύλλογος μετά όσο μπορεί να βοηθήσει, που πλέον είναι λίγες οι δυνατότητες.
Πόσο μπορεί να κοστίζει αυτό το παράβολο που είπατε, γενικά τα έξοδα?
Α, τα έξοδα. Όσο μεγαλώνει οι ηλικίες, αυξάνονται τα έξοδα. Δηλαδή, ένας αθλητής, να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα το ξέρει και όλος ο κόσμος. Ο Γιαννιώτης, αν έπεφτε φέτος στους αγώνες και έπεφτε στα 3 αγωνίσματα που πέφτει συνήθως 1500-800 και σε κάποιες κιτάλες με την ομάδα του, θα πλήρωνε 5 ευρώ για κάθε αγώνισμα που θα έπεφτε.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα ζητάγαμε, εντάξει, σταμάτησε φέτος ο Γιαννιώτης, αλλά και οι άλλοι αθλητές του επίπεδου Γιαννιώτη θα πληρώσανε 5 ευρώ για να μπορέσουν να κολυμπήσουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Μιας και αναφερθήκατε στο Σπύρο Γιαννιώτη, υπάρχει κάποιο παιδί, παιδιά τα οποία θέλουν να γίνουν σαν εκείνον?
Παιδιά στο σύλλογο και παιδιά στους συλλόγους της Τρίπολης, όλα στο πίσω μέρος κεφαλίου τους έχουν τις μεγάλες επιδόσεις. Βέβαια. Δεν έρχεται εύκολα κάτι τέτοιο. Τα παιδιά που γνωρίζουν το βάθρο από πιο μικρή ηλικία, τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τις πρώτες θέσεις, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν αυτούς τους αθλητές, τους βλέπουν σαν πρότυπο. Εμείς όσα παιδιά συνεχίζουν και έχουν διάθεση και θέλουν να το κάνουν σε υψηλότερο επίπεδο, εννοείται ότι είμαστε δίπλα τους, με διατροφολόγους, με θεραπευτές, με τους σωστούς προπονητές, να τα βοηθήσουμε όσο μπορούν.
Να συμπληρώσω κάτι. Τι προσόντα πιστεύετε πρέπει να διαθέσει κάποιος για να γίνει?
Ατελείωτες ώρες μέσα στην πισίνα, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ούτε σωματότυπο συγκεκριμένο, δεν υπάρχει ούτε. Υπάρχει ένα ταλέντο. Δηλαδή, ξεχωρίζουν κάποια παιδιά από μικρά και τα βλέπουν οι προπονητές και λένε ότι έχουν κάποια καλύτερη πλαστότητα. Αλλά το βασικό είναι όρεξη, να μην κάνουν κοπάνες από την προπόνηση και ατελείωτες ώρες μέσα στην πισίνα. Όπως κάθε αθλητής ξέρουν ότι. Και το κάνουμε με ευχαρίστηση. Αυτό είναι που με παραξενεύει και εμένα, αλλά τους αρέσει. Η προπόνηση, η καθημερινή, οι 11 μήνες το χρόνο είναι κάτι που τους αρέσει.
Όταν αναλάβατε πρόεδρος του ομίλου, ποιο ήταν το όνειρό σας?
Η αλήθεια είναι τώρα να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ότι δεν υπήρχε ούτε όνειρο ούτε στόχος. Σχεδόν με το ζόρι μπήκα τότε σε ένα συμβούλιο. Ναι, μπήκα σε ένα συμβούλιο για να βοηθήσω κι εγώ, επειδή τα παιδιά μου κολυμπάγανε τότε στο σύλλογο. Με τον καιρό, με την πορεία, βλέποντας τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να προσφέρεις, πιστεύω ότι το τωρινό ΔΣ έχει καταφέρει, αν όχι τουλάχιστον όσα είχε στο μυαλό του, τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά που είναι στις αγωνιστικές ομάδες, προαγωνιστικές. Άρα αυτό που ζητάει το καταστατικό κάθε σύλλογο, που είναι υποχρεωμένος κάθε σύλλογος από τον νόμο να κάνει, το στηρίζουμε απόλυτα. Και βλέπουμε στα μάτια όλων των γονιών και των παιδιών που έρχονται, έστω και για την εκμάθηση, την ευχαρίστηση ότι στο τέλος, όταν φύγανε μέσα από το κολυμβητήριο, ο καθένας πήρε αυτό που ήθελε, είτε λίγο είτε πολύ, καταφέραμε και το δώσαμε.
Να το θέσω λίγο, συγγνώμη Βασίλη, λίγο διαφορετικά. Όταν αναλάβατε και εκλεχθήκατε πρόεδρος, ποια ήταν η πρώτη κίνηση που κάνατε για το Ολυμπιακό Όμιλο, την πρώτη κίνηση?
Η πρώτη κίνηση, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι καθιερώσαμε δωρεάν τότε τα τμήματα για τις αγωνιστικές ηλικίες. Ναι, νομίζω αυτή είναι. Σαν ανταμοιβή, γιατί κάποια παιδιά μετά από πολλά χρόνια, γιατί είπαμε λόγω κρίσης, οι πάντες πληρώνουν, κάποια παιδιά τα βάλαμε δωρεάν για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εμείς την οικογένειά τους.
Ήταν πράγματι καλό αυτό που κάνετε. Πόσο καιρό είστε εκεί ως πρόεδρος?
Ως πρόεδρος 6 χρόνια, νομίζω, 6 χρόνια πρέπει να είμαι, 3 θητείες. Ελπίζαμε με τον αθλητικό νόμο τον καινούριο, που δεν έχει βγει ακόμα, να αλλάξουν κάποια πράγματα στη σωματεία. Από ό,τι φαίνεται τελικά δεν θα αλλάξουν κάτι. Η μορφή που έχουν τα σωματεία πλέον σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον στον χώρο της κολύμβησης, δεν είναι καλή. Έχει γίνει οι τετραετίες ή πολλές οι διετίες, οι γερασμένοι σύλλογοι, οι ίδιοι οι πρόεδροι για πολλά χρόνια, καταντάει και κουραστικό. Καινούριο ΔΣ, καινούρια μέλη, καινούργιοι γονείς πρέπει να έρχονται συνέχεια, να αναλαμβάνουν και να προσφέρουν περισσότερο, όπως είπατε, να βάζουν καινούριους στόχους, καινούργια οράματα σε ένα σύλλογο, αλλά και να μπορούν να προσφέρουν. Κουραστήκαμε πλέον, να το πω και έτσι, να μπορούν να προσφέρουν και καινούργιοι άνθρωποι να μπουν μέσα.
Θέλετε, με λίγα λόγια, θέλετε.
Ζητάμε συνεχώς. Το λέμε σε όλους τους γονείς που είναι κάτω, ότι όποιος θέλει. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός, ανά πάσα στιγμή, με όποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει, να συμμετέχει στο ΔΣ για να βοηθήσει.
Εσάς, η άποψή σας για την αντίδραση των γονέων, ποια είναι η αντιμετώπιση τους προς εσάς, τους προπονητές, τον πρόεδρο του ομίλου?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως παντού και πάντα στην ελληνική κοινωνία, αντιμετωπιζόμαστε όταν είμαστε σωστοί ή καλοί, όπως το βλέπουν αυτοί, όχι όπως το βλέπουμε εμείς. Είμαστε σωστοί, είμαστε καλοί, είμαστε θεοί. Όταν πούμε οτιδήποτε που ίσως να τους ξενήσει, να μην τους αρέσει, αυτομάτως γινόμαστε κακοί. Είναι γνωστό αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς λειτουργούμε απέναντι σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως κατάστασης, ανεξαρτήτως επίπεδου παιδιού, δεν ξεχωρίζουμε τα παιδιά μες στην πισίνα, προσπαθούμε να λειτουργούμε σε όλους το ίδιο απέναντι. Η αντιμετώπιση τώρα από τους γονείς προς εμάς, τι να κάνουμε. Ο καθένας αντιδρά όπως μπορεί, όπως ξέρει, όπως καταλαβαίνει. Δεν έχουμε απαιτήσεις από τους γονείς. Εμείς το μόνο που λέμε κάθε φορά είναι ότι οποιοδήποτε παιδί έρθει σε εμάς, θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε ό,τι δίνουμε σε όλα τα παιδιά.
Τι είδους μου λες δίνεται κυρίως στα μικρά παιδιά για το άθλημα της κολύμβησης?
Εκτός από το άθλημα, να το ξεκινήσουμε για την εκμάθηση. Ναι. Και είναι και το λάθος που κάνουμε εδώ στην Τρίπολη περισσότεροι γονείς. Ένα παιδί για να μπορέσει να μπει σε μια σειρά, να ξεκινήσει από τη μικρή πισίνα και να μάθει σωστά να κολυμπάει στην αρχή, πρέπει να έρθει κάποιους μήνες κανονικά στα μαθήματά του. Ο γονιός που φέρνει το παιδί του λίγο τον Οκτώβρη, λίγο ίσως τον Μάρτι, αρρωστήσαμε και λίγο το Φλεβάρι, ίσως να έρθουμε λίγο τον Μάιο, και τον Ιούνιο σου λέει το παιδί μου γιατί δεν είναι έτοιμο να πέσει στη θάλασσα και να κάνει και 1500 μέτρα ελεύθερο, έχει χάσει το παιχνίδι από μόνος του. Ένα παιδί, οποιοδήποτε παιδί που θα έρθει σωστά στα μαθήματά του, στην ώρα του, για ένα χρόνο, για 2 χρόνια, ανάλογα στην ηλικία που θα ξεκινήσει και θα κάνει, τουλάχιστον θα μάθει όλα τα στυλ κολύμβησης, θα μάθει σωστές τεχνικές, σωστές αναπνοές και θα ξέρει να κολυμπάει σωστά. Αν από εκεί πέρα αυτό το παιδί, γιατί το άθλημα της κολύμβησης είναι και ιδιαίτερο, γιατί ξεκινάνε πολύ νωρίς τα παιδιά σε σχέση με άλλα αθλήματα και τις προαγωνιστικές τους αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι πρώτες κατηγορίες δηλαδή μπορούν να γίνουν αγώνες φιλικοί και όταν είναι 6 και 7 ετών. Δηλαδή με την έννοια του παιχνιδιού δηλαδή, τέτοιο, αλλά πάντα είναι ένας αγώνας. Για να φτάσει το παιδί και εκεί, θα πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει τις βάσεις. Και οι βάσεις απαιτούν παρουσίες.
Κύριε Αγγελόπουλο, θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Είπατε πριν ότι υπάρχει τμήμα ενηλίκων. Δηλαδή, έρχονται, ας πούμε, άνθρωποι μεγάλοι, άνω των 20 ετών, για να μάθουν κολύμβηση.
Εκεί ερχόμαστε όλοι οι σύλλογοι να καλύψουμε ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει το νομικό. Δηλαδή, το νομικό πρόσωπο διαθέτει την πισίνα κάποιες συγκεκριμένες ώρες για τους ενήλικες, είτε για εκμάθηση, είτε για απλή προπόνηση, είτε για διασκέδαση, αλλά δεν διαθέτει προπονητή. Είναι και λίγο δύσκολο. Εκεί μπήκαν οι σύλλογοι μέσα και αναλάβαν αυτό το έργο. Δηλαδή, έχουμε προπονητή ο οποίος έχει ένα τμήμα. Έχει τμήματα μάλλον τα οποία μπορεί να είναι και όπως είπατε εσείς εκμάθηση. Έχουμε δηλαδή ενήλικες και σε μεγάλη ηλικία, οι οποίοι αποφασίζουν έστω και στα 50 τους, στα 40 τους, στα 60 τους ότι θέλουν να μάθουν κολύμβη. Και έχουμε και κάποιους νεαρούς, νεαρές κοπέλες, οι οποίοι έχουν διαλέξει την κολύμβηση σαν μέσω άσκησης, αντί να περπατάνε στο στίβο ή να κάνουν οποιοδήποτε άλλο άθλημα, έρχονται τακτικά όλο το χειμώνα, όλη τη σεζόν και κολυμπάνε.
Πόσα άτομα περίπου υπάρχουν σε αυτό το
τομέα? Δεν μπορώ να μετρήσω. Εγώ ξέρω, εμείς σαν σύλλογος φέτος, ένα τμήμα που ήταν πιο πιστό και πιο τυπικό στις παρουσίες του ήταν γύρω στα 20 άτομα. Αλλά δεν είμαστε και οι μόνοι μας στο κολυμβητήριο, οπότε σίγουρα πολλαπλασιάζει ο αριθμός αυτός.
Ένας γονιός που ενδιαφέρεται να φέρει το παιδί του στο κολυμβητικό όμιλο τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τι πρέπει να κάνει?
Το κολυμβητήριο, όπως έχουμε ενημερωθεί, επειδή θα γίνουν πάλι κάποιες εργασίες συντήρησης, όπως γίνονται κάθε χρόνο, δυστυχώς αυτή την περίοδο, Ιούλιο με Αύγουστο, που ψιλονεκρώνουν τα πάντα, πρέπει ο Δήμος να φροντίσει να κάνει και τις. Έχει αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να κάνει τις εργασίες που θέλει. Επειδή μιλήσαμε και πρόσφατα με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου, τον κύριο Καραλή, και τον κύριο Δήμαρχο, θα γίνουν πάλι κάποιες εργασίες συντήρησης και από άποψη υγιεινής και από άποψη μηχανολογικών βελτιώσεων. Οπότε έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα είμαστε κοντά σε όλους από 1η Οκτώβρη. Εμείς είμαστε συνήθως από τα μέσα Σεπτέμβρη στο χώρο του κολυμβητηρίου, κανονίζουμε τα τμήματα, κάνουμε εγγραφές, επικοινωνούμε με τους ήδη υπάρχοντες αθλητές, ώστε 1η Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε να είμαστε έτοιμοι.
Ποια θεωρείτε ότι είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος κολύμπι? Να πει ότι ο γονιός θα φέρω το παιδί μου σε αυτή την ηλικία για να τον κάνω καλό κολυμβητή?
Η ηλικία σταθερή δεν υπάρχει, είναι ανάλογα για το παιδί. Δηλαδή, το 4χρονών που λέμε όλοι ότι ένα παιδί μπορεί άνετα να μπει στη μικρή πισίνα και να αρχίσει να μαθαίνει τα βασικά. Για μερικά παιδιά που ίσως δεν είναι τόσο προχωρημένα ή ίσως θέλουν περισσότερο επαφή με τους γονείς τους, δεν μπορούν να κάνουν μακριά, τους βλέπουν στην κερκίδα, να φαντάζει μικρό. Για άλλα έρχονται και θα μπορούσαν να μπουν και νωρίτερα. Πηξίδα μπούσουλα είναι σε όλα τα κολυμβητήρια σε όλη την Ελλάδα ότι 4χρονών ένα παιδί άνετα μπορεί να ξεκινήσει την κολύμβηση.
Χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα?
Όχι, πρόβλημα κανένα δεν υπάρχει.
Άλλη μια ερώτηση. Τι προσφέρει η κολύμβηση στην υγεία του ανθρώπου?
Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι θεωρείται, πάντα θεωρείται μια από τις καλύτερες ασκήσεις. Δεν έχει τραυματισμούς και σε ερασιτεχνικό επίπεδο αλλά και στο επαγγελματικό. Έχει πολύ λίγους, όταν μιλάμε για επαγγελματίες, για πρωταθλητές, έχει πολύ λίγους τραυματισμούς. Γυμνάζει όλο το σώμα, γυμνάζει αναπνευστικό. Είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις που μπορεί να γίνει και εύκολα σε ένα χώρο που υπάρχει στην Τρίπολη που το υποστηρίζει και χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ή συνεχώς την παρουσία προπονητή.
Τι είδους δραστηριότητες, τουρνουά, έχει ιδιάσει ο κολυμβητικός για το άμεσο μέλλον και όχι μόνο, έτσι?
Εντάξει, ο κολυμβητικός και η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι ιδιώτες εδώ στην Τρίπολη, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Προσπαθούμε και κρατούμε το κολυμβητήριο απασχολημένο όλη τη χρονιά. Θα μιλήσω για τη χρονιά που πέρασε, που εκτός από το κύπελο ΚΟΑΤ που έγινε για άλλη μια χρονιά και είχε πάλι επιτυχία, είχε γύρω στους 600 αθλητές καλεσμένους. Γίνανε τρεις ημερίδες της περιφέρειας, μονοήμερες αγωνιστικές εδώ στην Τρίπολη. Έγινε για πρώτη φορά το πρώτο κύπελο βετεράνων, το οποίο για τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας, που τώρα τελευταία έχει αρχίσει στην Ελλάδα και αναπτύσσεται, είχε καλές συμμετοχές και πήγε καλά. Αυτό έγινε με τη συμμετοχή και την προετοιμασία και όλη τη διοργάνωση την ανέλαβε ο Γιάννης Οδρυμονάκος μαζί με τον ΚΟΑΤ, ο παλιός αθλητής μας. Έγινε από τον Χρήστο τον Πολίτη μια πολύ ωραία διοργάνωση δυναμικής και συστατικής άπνοιας, από τις πιο πετυχημένες αυτούς αγώνες που γίνανε στην Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία. Με τρομερές συμμετοχές, εκεί συμμετείχαμε, βοηθήσαμε για τον Χρήστο όσο μπορούσε, ήταν από τους καλύτερους αγώνες. Από ό,τι μας λέγανε οι συμμετέχοντες, γιατί εμείς μικρή εμπειρία είχαμε στο συγκεκριμένο, αλλά θα καθιερωθεί. Οπότε βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο είχαμε 6-7 σοβαρές διοργανώσεις που φέραν αρκετό κόσμο στην πόλη και φιλοξενήσαν για πάρα πολλούς εκτός από τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους.
Εδώ και λίγες μέρες έχετε μαζί με την ΑΕΚ Τρίπολης το τένις ξεκινήσει μια προσπάθεια με το Τρίπολη Sports Club. Πείτε μας κάποια λόγια γι' αυτό.
Μια προσπάθεια που, εντάξει, να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σύλλογοι να συνεργαστούν σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι λίγο σπάνιο. Σε εμάς έγινε κρούση από τον κύριο Βαλασόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Δεν είχαμε λόγο κανένα να αρνηθούμε. Και το ΔΣ του συλλόγου δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί οποιαδήποτε είδους συνεργασία. Παλιές αντιλήψεις που υπάρχουν ανταγωνιστικές μεταξύ συλλόγων που και προσφέρουν αθλητισμό, αλλά και στην ουσία δεν προσφέρουν και τα ίδια αθλήματα, δεν πρέπει να υπάρχουν πια. Ξεκίνησε μια προσπάθεια όχι να γίνει αυτό που λένε όλοι ότι πρέπει να αφήσω τα παιδιά κάπου το καλοκαίρι γιατί δουλεύω. Αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει, να φιλοξενήσουμε παιδιά σε μια αίθουσα, να τα έχουμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι με τηλεόραση, με παιχνιδάκια, με διασκέδαση κλειστά μέσα σε ένα κλιματισμό και οι γονείς θα ήταν ευχαριστημένοι και θα λέγανε άφησε τα παιδιά κάπου με ασφάλεια. Δεν ήταν αυτό στο μυαλό ούτε του κ. Βαλασόπουλου ούτε και σε εμάς όταν το συζητάγαμε. Αυτό που θέλαμε εμείς να κοιτάξουμε είναι ότι έχουν τα παιδιά ευκαιρία μία εβδομάδα, δύο όσο συμμετέχουν, να έρθουν σε επαφή όσο περισσότερο μπορούν με τον αθλητισμό και με διαφορετικά αθλήματα. Πήγε καλά. Ξεκίνησε πειραματικά πρώτη χρονιά με μικρά τμήματα, ολιγομελή. Παρουσιάσαμε στα παιδιά ποδηλασία, τένις, πινκ-πονγκ, κάνουν κολύμβηση, γυμναστική, μπάσκετ. Είχαν πολλές δραστηριότητες και πιστεύω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει και θα το συνεχίσουμε.
Είστε ικανοποιημένοι από τους τοπικούς φορείς, από τους γονείς, από όλους εδώ τους κατοίκους της πόλης και όλους τους κοινωνικούς φορείς?
Είναι το τελευταίο προπύργιο, οι τελευταίοι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω μας και στηρίζουν τον αθλητισμό είναι αυτοί οι 10, 20, 30 γνωστοί της πόλης που αν γυρίσετε όλα τα γήπεδα ή τα κολυμβητήρια της Τρίπολης θα δείτε αφίσες από τους γνωστούς επιχειρηματίες της πόλης μας. Αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να είναι ότι έχουν ανταποδοτικά τόσο μεγάλο όφελος από τη διαφήμιση σε αυτό το επίπεδο είναι πίσω από κάθε ομάδα. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, και εμείς έχουμε σχεδόν τους ίδιους χορηγούς. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι γιατί έχουν να προσκομίσουν κάτι, ούτε το κάνουν από την αγάπη τους για το άθλημα, από την αγάπη τους και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανταπόκριση. Γι' αυτό και εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις σελίδες μας φιλοξενούμε τα μπάνερ των χορηγών για να δείξουμε στον κόσμο ότι όλοι αυτοί που είναι από πίσω μας βοηθάνε καθαρά και μόνο από την αγάπη που έχουν προς το άθλημα και από την στήριξη που θα να δώσουν στους συλλόγους. Από εκεί και πέρα σε επίπεδο πολιτείας και πάλι τοπικά είναι η τελευταία λύση που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Μόνο πλέον οι Δήμοι σε μεγαλύτερο βαθμό, οι περιφέρειες σε ένα δεύτερο βαθμό βοηθάνε τους συλλόγους αθλητικούς. Επιχορηγήσεις δεν υπάρχουν από την πολιτεία, έχουν κοπεί. Δεν υπάρχει καμία στήριξη στην κολύμβηση από κανέναν φορέα επίσημα κρατικό. Οπότε ο Δήμος κάθε φορά, το νομικό πρόσωπο, η περιφέρεια, εκεί απευθυνόμαστε για να βρούμε στήριξη, για να κάνουμε κάποια διοργάνωση, για να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
Μήπως πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται ότι το συγκεκριμένο άθλημα δεν έχει μεγάλη δημοσιότητα και αδικείται?
Όχι, εκτός ότι εντάξει δεν έχει μεγάλη δημοσιότητα, η κολύμβηση, η αλήθεια είναι ότι ενώ είναι από τα πιο τηλεοπτικά αθλήματα κάθε φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι για μία-δύο μέρες πριν και μία εβδομάδα μετά. Να δώσω παράδειγμα πάλι του Σπύρου του Γιαννιώτη, εμείς τον ξέρουμε, τον έχουμε γνωρίσει και μέσα από τους αγώνες που έχουμε κάνει και τον έχουμε φιλοξενήσει και μέσα από αγώνες ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε συζητήσει μαζί του, τον γνωρίζουμε, ξέρουμε τι αγώνα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει εκεί που είναι. Μία εβδομάδα μετά τους Ολυμπιακούς του Ρίο, τον ξεχάσαν οι υπόλοιποι. Δεν θα ασχοληθούν πάλι μαζί του. Εμείς στον χώρο ξέρουμε ποιος είναι, ήδη ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Εντάξει, το ξέρουμε, είναι δεδομένο πλέον. Δεν είναι εύκολο να φιλοξενούνται στα τηλεοπτικά δρόμενα της χώρας όλα τα αθλήματα. Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα που τα τελευταία χρόνια και η Ομοσπονδία, η κολυμβητική, έχει τις περισσότερες διακρίσεις σε επίπεδα αγώνων. Έχει φέρει τα περισσότερα μετάλλια και έχει τις περισσότερες διακρίσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην ίδια Ομοσπονδία ανήκουν και καταδύσεις, ανήκει το waterpolo, συγχρονισμένη τεχνική κολύμβηση, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα. Δεν υπάρχει η ανταπόκριση, η αναγνωρισιμότητα που υπάρχει στα άλλα αθλήματα. Δεν μας στεναχωρεί όμως. Το έχουμε συνηθίσει πλέον, έτσι βαδίζουμε. Ίσως τα επόμενα χρόνια, ίσως σιγά σιγά και με τον Σπύρο τον Γιαννιώτη και με άλλους αθλητές να ανέβει λίγο και να αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων με την κολύμβηση.
Τι είδους δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στο άθλημα της κολύμβησης για να γίνει επαγγελματίας, ερασιτέχνης, το οτιδήποτε?
Η πρώτη δυσκολία και αυτό που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι αθλητές σε όλη την Ελλάδα είναι οι κλειστές πισίνες. Δηλαδή, να σας δώσω παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει κολυμβητήριο στην Κυπαρισία. Ξεκίνησε ομάδα, πήγαινε πολύ καλά σε τοπικό επίπεδο, άρχισαν να ανεβαίνουν τα παιδιά κατηγορίες, έκλεισε το κολυμβητήριο, τέλος. Στην Αμαλιάδα ξεκίνησε πρόπερση καινούριο κολυμβητήριο με ενεργειακές καινούριες λύσεις μεθόδους. Φέτος το χειμώνα ήταν κλειστό, προβλήματα στη λειτουργία του. Τα παιδιά φύγαν από την κολύμβηση. Το ναύπλιο λειτουργεί πλέον μόνο καλοκαιρινούς μήνες, εκεί που είχε και ομάδες και έχει ομάδα waterpolo και ομάδες κολύμβησης. Πλέον φιλοξενεί η ομάδα waterpolo το χειμώνα, η οποία κάνει προπόνηση στίβου. Και κάποιες μέρες ερχόταν εδώ στην Τρίπολη κάποια Σαββατοκύριακα για να έχει μια επαφή με το νερό. Το ίδιο γίνεται σε όλα τα κολυμβητήρια, σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν κολυμβητήρια. Θεωρείται ακριβό σπορ για να το υποστηρίξει μια κοινότητα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως έχει αποδειχθεί και από μελέτες που έχει κάνει η Ομοσπονδία μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι δεν είναι ακριβό. Γιατί αν βάλουμε το κόστος ενός κολυμβητηρίου, τη λειτουργία του και τη μαζικότητα των ανθρώπων που φιλοξενεί, σίγουρα κάθε πόλη του μεγέθους της Τρίπολης ή και μικρότερη μπορεί να φιλοξενεί ένα κολυμβητήριο.
Θέλει να πείτε κάτι?
Όχι, αυτή είναι η βασική δυσκολία. Όλα τα υπόλοιπα είναι όπως κάθε άθλημα. Δεν θα βρει υποστήριξη από πολιτεία. Κάθε αθλητής που ξεκινάει τέτοιο, οποιοδήποτε άθλημα, θα βρει υποστήριξη μόνο από τους γονείς του, και αν είναι και τυχερός, να έχει ένα σύλλογο να τον υποστηρίξει σε καλό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, και αργότερα, όταν ο αθλητής αυτός θα θέλει να φύγει για να κάνει κάτι παραπάνω, να τον αφήσει να φύγει για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό που αγαπάει.
Είπατε πριν ότι έχουν μειωθεί οι επιχορηγήσεις, η βοήθεια από το κράτος, από όλους.
Δεν έχουν μειωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν.
Ναι. Εσείς βλέπετε ότι αν δεν αλλάξει κάτι, που όπως φαίνεται δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο άμεσο μέλλον, πώς βλέπετε το μέλλον της κολύμβησης και του πόλου, έτσι όλων των.
Θα γίνει με την κολύμβηση ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όταν ένα παιδί μπει στο κολυμβητήριο και του αρέσει, εφόσον οι γονείς του έχουν την οικονομική άνεση να το στηρίξουν, αυτό το παιδί θα συνεχίσει. Έχουν χαθεί και έχουμε χάσει ονόματα που τα βλέπουμε και ασχολούμαστε, παιδιά που ήταν στις πρώτες θέσεις. Τα περισσότερα έχουν χαθεί στην τρίτη ηλικίου. Δεν υπάρχει τρόπος ένας αθλητής να μπορέσει να περάσει όλο αυτό το σκόπελο των Πανελληνίων και να στηρίξει το αθλημά του. Οπότε τα παιδιά σταματάνε, αναγκάζονται να κάνουν μεγάλες παύσεις, χάνονται από το αγώνισμα. Αν καταφέρουν και συνδυάσουν και τα δύο, μετά θα πρέπει να διαλέξουν σπουδές ή κολύμβηση, γιατί πάλι δεν υπάρχει ο τρόπος, η διευκόλυνση, η εξυπηρέτηση από το κράτος για να κάνουν κάτι τέτοιο. Εκεί χάνουμε και πάρα πολλούς αθλητές. Όσο οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα. Δεν βοηθάει κανένας άλλος, και η νομοθεσία φέρνει προβλήματα περισσότερα παρά λύνει.
Ένα τελευταίο μήνυμα σε όσους μας ακούνε, σε όσους γονείς, σε όσα παιδιά, τι θα τους λέγατε αν τους είχατε μπροστά σας?
Είδαμε φέτος το χειμώνα, επειδή έγινε και το πρόγραμμα που συζητάγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα, το πρόγραμμα για την κολύμβηση στα δημοτικά σχολεία. Και ενώ ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις από τους γονείς, πώς θα φύγει το παιδί από το σπίτι, πώς θα πάει στο σχολείο, πώς θα πάει στο κολυμβητήριο, είδαμε ότι τελικά δεν είναι δύσκολο. Το κολυμβητήριο είναι εδώ, λειτουργεί με ζεστά νερά όλο το χειμώνα και σε πολύ καλές συνθήκες και πολύ καλή ποιότητα νερών, έχουν να το λένε όλοι αυτό. Ελάτε στο κολυμβητήριο να μάθουν τα παιδιά να κολυμπάνε σε αρχή, να μην είμαστε πρώτη χώρα σε πνιγμούς, ενώ είμαστε μια χώρα με τόση θάλασσα γύρω-γύρω. Να μάθουν τα παιδιά να κολυμπάνε. Αν θέλουν να επιλέξουν την κολύμβηση, εκεί είμαστε και εμείς να τα στηρίξουμε. Εκεί θα πρέπει να είναι και αυτοί να τα στηρίξουν. Αλλά ελάτε να γνωρίσετε το κολυμπητήριο τα παιδιά, να πάρουν τα πρώτα μαθήματα εκμάθησης για να προχωρήσουν και στη ζωή τους καλύτερα και στον αθλητισμό, αν θέλουν καλύτερα. Εκεί είμαστε. Από Οκτώβρη θα είμαστε πάλι κοντά σας.
Νομίζω καλύψαμε όλα τα θέματα.
Απόλυτα. Ο κύριος Αγγελόπουλος τοποθετήθηκε παντού σε όλα. Μας έχει καλύψει.
Νομίζω δεν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πείτε.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Η Δημοτική Ραδιοφωνία μας στηρίζει, ίσως και στις εκδηλώσεις μας και στους αγώνες μας, πάντα χορηγεί. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, όσο θα υπάρχουν καινούργια άτομα, νέα με όρεξη να μπουν στο ΔΣ, να αφήσουν και εμάς πιο πίσω, να τους δείξουμε και εμείς ότι μάθαμε αυτά τα χρόνια για να προσθέσουν κάτι καινούργιο. Εκεί είμαστε, εδώ είμαστε. Για το καλό της πόλης, για το καλό του αθλητισμού.
Σας ευχαριστούμε ξανά που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάλι.
Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και από κοντά ή από το τηλέφωνο.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.